ni opération désarmement ni démobilisation et réinsertion là ma bakel ani ke medunu ñona ex combattant na munu rebelu ñona ani tan rebelu munu be sema la ani bu armée munu ka su gouvernement mali gouvernement lu ke for la ñonga ka ira ka poko u sona ka ka marfa blaque ka ke ka du alamadi am babu ñena ma ko no ka kelen ñon fa dabla o groupe flo ko groupe armée proche de bamako ani sema moko
proche de bamako o ko raya jume
munu ni mali gouvernement yakilaw be ñoy accord d'alger ko nu sonen do ka marfa blaque ko ni mali gouvernement
I bi se ka fo anyana akunu ni abe mara yoro joli kono nana
folo folo ma ke menene munu ni marfa bla do gun temene nun la lu ku me tomoktu gawoni kidal bon si jan ta munu kera no ke ma bagale ni ma ko ke me duru lu be kidal mara de kono nana ami tomoktu fo
bla ye jate mina la je kata ko fe bolono bla kera benga femina algerie ka fe non kere kera bela je lin ka fara mali gouvernement ka botun josi folo folo bilibili bado tun yeni marfa bla ni e re bolo sabna yele ma jumande du benga fe ka tanyela
ko fla de kule no ka gele ko nyere be o folo ko marfa blanye no derere a fla la no décentralisation de derere ke munu kumala ka ko bloqué solution sur no ko nuna donc ça ne badira ka fo accord d'alger bala ka france ro ka tranye ne be sabati badira ka fo mo bala ka nyoko famia accord d'alger ga laini fe bala ka sabati don don
donc temene na tu fora ko kidal ka u ka ba ma to koron ne mo bado ka le kungo ka ka mo te marfa bla yala o kuma e tien ewa
no kuma me ko fe demandi u tla la ka ira ka fo ko tien de ko mun kumbane no mo ro ro ka doni ma kidal ko no mo ga nyoko fama bala ka ma
Yala ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye ka marifa bila ka don bolo don baara la nafa jumɛn de b'o la Mali yɛrɛ taɲɛ kan e yɛrɛ
bolo nafa b'a la Mali taɲɛ la parce que marifa tɛ ko dilan kɛlɛ tɛ ko dilan anw ka jamana ye sigiɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye jamana de ye an ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ bɛɛ nafa nin fana ye kunnawoloba ye président Ibrahim Boubacar Keita n'a ka gouvernement ma hali bi ba kelen ni kɛmɛ duuru minnu ye marifa bila ni mɔgɔ wɛrɛw tilala ka sɔrɔ kɔfɛ minnu bɛ marifa bila ka sɔn ka kɛ adamadenw ɲɛnama wɛrɛ minnu tɛ damati u tɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ o ka ɲi jamana bɛɛ ma hɛrɛ ba de ye nin ye nin bɛɛ bɛ accord d'Alger tɛlɛ ni a bɛ Mali stabilité sabati. Parce que développement ko kuma ni stabilité c'est qu'à pourtant que mako benin tɛ
novembre kalo tile mugan ani saba ka taa tile mugan ni naani na fɛn min ye nansaraw ka finitigiw ani mali yɛrɛ finitigiw bolo dilen don ɲɔgɔn ma baara min na ka silamɛ banbaatɔw kɛlɛ olu y'a a sɛbɛntiya k'a fɔ ko silamɛ banbaatɔ kamalen n'a tɔgɔ ko Amadun Kufa ko dankarila la a fagara awa o fagali ko ni a bena na yɛlɛma jumɛn de don sa banbaatɔ nunu ka taabolo la
Amadun Kufa ka fagali an bɛɛ kunnawololen don a ko la jalen don an bɛɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ jalen don a bɛɛ mun na parce que a kun ye jamana camancɛ yɔrɔ a kun y'a kalaya kosɛbɛ kosɛbɛ bon Amadun Kufa ka fagali fɔlɔ la ne bɛ armé maliyɛn fo chef de renseignement maliyɛn n b'u fo n bɛ sɔrɔ ka foli laban Berkane mɔgɔ la ani ministrement mɔgɔ ko in kan ka kaw taga cogo la a ma taa Mali sɔrɔ su kɔ Mali cɛdenw ani Mali chef de renseignement olu de ye Amadun Kufa infiltré pour que ka se ka don a bɛ yɔrɔ min na ka fagali kɛ filanan mun ye o ko nin dimension fila don fɔlɔ a bɛ camancɛ lasuma ye ni sɔrɔsiw sera ka pression kɛ toujours ni groupe de armé n'u ka ɲɛmɔgɔ fagara i b'a ye kalo kelen tile saba tile naani u bɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sigi u bɛ tila ka baara kɛ n'a fɔ kɔrɔlen bɛ baara kɛ cogo min donc pour que ka se k'o jɔ u ka pression k'ale bi ka intensifier n'u y'a dɔn u tɛ se ka kɛ k'u jilaja parce que Amadun Kufa kun ye mun kɛ camancɛ la ka filaw ni dɔngɔnɔw ubiyɛn ka mɔgɔ wɛrɛw kabilaw ɲɛsin ɲɔgɔn k'u bila bila ɲɔgɔn na o de tun y'a ka stratégie gouvernement ka lajɛ ani société civile u ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn ka fɔ kɛ ko caman na kɛlɛw ka ban problème interne ninnu ka ban